Вы на хвалях Радио Свабода у пражскай студыі Ганна Соусь. Сёння ў праграме. Грузія выводзіць свае войскі з тэрыторыі паўднёвай Асетыі. У Менску прайшлі з'езды аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі камуністаў беларускай. Група беларускіх дзяцей вяртаецца дадому з США, Таня Казыра пакуль застаецца ў Амерыцы. Сёння другі дзень музычнага фэсту «Біфры». У Зэльве ўшанавалі памяць паэткі Ларысы Геніюш. Таксама ў нашай праграме пражскі акцэнт прысвечаны канфлікту паміж Грузіяй і паўднёвай Асетыі, а ў вольнай студыі Міхась Скобла гутары з галоўным рэдактарам газеты «Наша Ніва». Грузія выводзіць свае войскі з тэрыторыі паўднёвай Асетыі. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі заявіў сёння, што паўднёва-асетынская сталіца Цхінвалі узятая пад кантроль расійскімі войскамі пасля інтэнсіўных баёў. Тым часам расійскія вайскоўцы заяўляюць, што Грузія дасюль не вывела цалкам сваіх сілаў з зоны канфлікту. Менавіта вывад грузінскіх войскаў з паўднёвай Асетыі Масква паставіла ў якасці папярэдняй умовы спынення вогню. Далей заглядам сітуацыі Юрась Бушляков.
У Тбілісі сёння заявілі, што адыход з сталіцы паўднёвай Асетыі не з'яўляецца вынікам ваеннай паразы, а выражае добрую волю і гатовасць Грузіі спыніць узброенае процістаянне. Сёння раніцаю ў раён Цхінвалі ўвайшоў 503-й расійскі мотастралковы полк. Грузія вінаваціла Расію ў адпраўленні дадаткова ў паўднёвую Асетыю і Абхазію 10 тысяч вайскоўцаў. Паведамляецца таксама пра абвастрэнне сітуацыі ў Кадорскай цясніне, рэгіёне Абхазіі, які кантралюецца грузінскімі сіламі. Абхазскія фармаванні пачалі там аперацыю супраць грузінскіх войскаў. Спікер парламенту Грузіі Давід Бакрадзе ў першай палове дня ў нядзелю заявіў пра рыхтаваную аперацыю расійскіх войскаў на захадзе Грузіі. Згодна з пацверджанай інфармацыяй, якой мы валодаем, на працягу найбліжэйшага часу расійскія ўзброеныя сілы плануюць пачаць атаку ў кірунку гораду Зугдзідзі. Таксама ў нядзелю караблі расійскага чарнаморскага флоту занялі пазіцыі ля грузінскіх берагоў. Расійскія вайскоўцы матывуюць гэты манеўр імкненнем перашкодзіць пастаўкам Грузіі ўзбраення. Рэагуючы на гэта, МЗС Украіны заявіў, што можа забараніць вяртанне караблёў расійскага чарнаморскага флоту на базу ў Севастополі, калі атрымае інфармацыю аб іх удзелі ў канфлікце вакол паўднёвай Асетыі. Расія падкрэслівае, што не будзе весці перамоваў з Тбілісі, пакуль грузінскія войскі цалкам не вернуцца на пазіцыі, якія яны займалі да пачатку баёў у ноч на пятніцу. Тым часам Злучаныя Штаты назвалі дзеянні Расіі ў Грузіі небяспечнымі і збытковымі. Грузінскія ўлады сёння заявілі, што звярнуліся да ЗША з просьбою выступіць пасярэднікам у яе канфлікце з Расіяй. У Грузію ўжо прыбыла група прадстаўнікоў Еўразвязу, ЗША і НАТО, каб дапамагчы ў развязанні крызісу. Выступаючы ў Тбілісі, прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Францыі Ралян Жэлярдзі заявіў:
"We are here as a delegation of the European Union, the OSCE.
Мы прыехалі сюды ў складзе дэлегацыі Еўразвязу, АБСЕ і ЗША, каб выказаць нашую падтрымку Грузіі, каб яшчэ раз падкрэсліць цвёрдую пазіцыю, што гэтая вайна недапушчальная". Таксама сёння генеральны сакратар ААН Пан Кі Мун заклікаў да неадкладнага спынення агню і перамоваў паміж бакамі канфлікту.
Юрась Бушляков пра канфлікт паміж Грузіяй і паўднёвай Асетыяй. Каментары беларускіх палітыкаў і палітолягаў на нашым сайце свабода.орг. Як будуць развівацца падзеі ў выпусках навінаў. Гэтай тэме прысвечаны і сённяшні пражскі акцэнт.
Калі Расія возьме паўнамаштабны ўдзел у грузіна-асетынскай вайне, як гэта адаб'ецца на яе адносінах з суседзямі, у тым ліку і з Беларусю? Наколькі імаверным з'яўляецца размяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракет і бамбавікоў, пра што заявіў на гэтым тыдні расійскі пасол Сурыкаў? Агучаная ім цана на газ для Беларусі ў наступным годзе – $200 за 1000 кубаметраў. Гэта апошняе слова Масквы. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць пражскім акцэнце рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Пражскі акцэнт пазней у нашай праграме. Менскі палітолог Андрэй Фёдараў гэтак каментуе апошнія падзеі ў грузіна-асетынскім канфлікце.
Мяркую, што СНД згубіць усё ж аднаго свайго сябра. Цяпер нам цяжка меркаваць, што Грузія застанецца там. Нам яшчэ раз прадэманстравалі расейцы ўжо на гэты раз сваю двулікасць, бо вони робили абсолютно те ж саме у Чечні, і зараз вони строять добру міну, що грузини порушаються, але самі робили абсолютно те ж, тільки що нікого не знайшлося, щоб увести війська у Чечню і їх там відлупцювати. Дренне становище, звісно, вельми дренне, тут нічого сказати іншого нельзя.
А ось міркування намісника старшині комісії Палати представників по міжнародних справах і сувязях з СНД Анатолія Красовського.
Печально, що все це привело к воєнному конфлікту і людським жертвам. Я думаю, що політика Грузии абсолютно ясна. Цена этого вопроса вступления в НАТО – это поворот на проамериканскую политику. Это задача создать конфликт на юге России, поскольку конфликт, который был в Чечне, угас. Нужна новая точка напряжения. Все эти разглагольствования о конституционном суверенитете, о целостности страны – это абсолютно не имеет под собой никакой почвы. Вся ситуация, которая была в свое время продемонстрирована НАТО и США в отношении Косово, ни у кого не вызывало сомнения, что оно повлечет цепную реакцию. Сегодня мы это имеем уже в реалии.
Меркование наместника старшини комиссии Палаты представников по международных справах и сувязях с СНД Анатолия Красовского. Сегодня у Минску отбылися съезды объединенной громадянской партии и партии коммунистов белорусской. Делегаты позашаргового съезда АГП полишили, что объявление бойкоту выборов у даденный час будет заучастным. На съезде был Владимир Глот.
Спочатку керовники областных организаций партии дали свою оценку выборчей кампании. Тут думки сошлися. Адрозно ад минулых парламентских выборов, улады поводят себе больше либерально. Правда, покуль нема докладного отказа на питание, чему они так робят. Гэта сапраўды некое змягчение, альбо гульня. И ці трэба у такой ситуации бойкотовать выборы. Только Владимир Шанцев из Могилевщины пропоновал уже сегодня снять с выборчей гонки партийных кандидатов. Свою позицию он тлумачит тиском, який идет на их у регионе. Иншие региональные керовники казали про то, что покуль бойкот треба тримать, як апошня аргумент. Их позицию подтримал и лидер партии Анатолий Лябецко.
Бойкот в умовах Беларуси, бойкот в сегодняшних умовах, это означает отсутность всякой працы. Это могло бы только известиться для нескольких пиар-компаний, зарабить растяжки, выйти, затримали 10-15 суток далее, выехали у Варшаву, ці у Брюссель, і сказали, які ми велізарні змагари. Тому я лічу перше, принципове, те, що АДС прийняли рішення удзельнічати у кампанії, які проблеми не були, і воно було абсолютно правильне. І от практика гэта доказала, що рішення стратегічне, це рішення правильне. Тому що сам бойкот, навіть коли його реалізовувати, це значить постановка перед владами тільки одної проблеми. Проблеми явки людей. Те, яким потенціалом володає держава, може свідчити про одно – організують явку на от і 70, і 80%.
З'їзд вилучив 13 партійців у якості потенційних кандидатів у депутати. Особливо важним гэтае рішення було для Владимира Поклонського. Нясвіцкая кругова виборча комісія не зарегіструвала його ініціативну групу. І у спадара Поклонського сьогоднішній з'їзд заставався апошнім шансом, каб позмагатися за депутатський мандат. Остатні партійні вилученці уже ведуть збор підписів на свою користь. Кандидат у депутати – Жодинской выборшей окрузе Александр Волчанин пропоновал керовнику партии проехаться по тих регионах, где вылучаются сябры АГП.
Вам надо все-таки проехать по городам, встретиться с председателями горсоветов, окружных комиссий, чтобы они чувствовали, что за нами партия. Все-таки они чувствуют, когда вот это идет общественный резонанс.
С Александром Волчаниным гутарил Владимир Глот. Сегодня в Минску прошел и съезд партии коммунистов белорусской. На парадку дня несколько питаний о вылучении кандидата у депутаты на выборы у Палату представников и затвержение платформы партии до выборов. С подробностями Инна Студенская.
Делегаты з'їзду партії комуністів Білоруської спочатку заслухали інформацію першого секретаря ПКБ Сергія Калякіна про ситуацію з формуванням виборчих комісій, про кандидатів від об'єднаних демократичних сил. Потім делегати почали обмірковувати свої партійні проблеми. У виніку на з'їзді ПКБ було вилучено 11 кандидатів у депутати по округах, там де зареєстровані структури, і у додаток ще 7 сябров партії від з'їзду, розповідає перший секретар ЦК ПКБ Сергій Калякин.
Сбором подписей идут все 18 кандидатов. 12 из них уже собрали подписи на сегодняшний день. Еще по 4 нема сумнева, бо яны уже на финише. По 2 округах у нас есть там проблемы. Но я уверен в том, что все наши кандидаты необходимую колькость подписов сберут. На сегодняшний день вот наших 18 кандидатов уже собрали 20 тысяч подписов. Мы ставим такую мету, чтобы 25 тысяч подписов было собрано нами. И мы различиваем эту працу не только сайте у момент виборчої кампанії будемо використовувати, але і потім ми будемо працювати з цими людьми, як з нашої потенційної бази і наших сторонників.
Зацікавлено і принципово делегати з'їзду приймали і платформу партії до вибору. Додали особні пункти про екологію, заміну контрактної системи на безтермінову працівну домову, з'їзд ПКБ у відповідності з артикулом 21 закону об політичних партіях наділив 51 сябра партії повномоцтвами обороняти інтереси партії у державних органах. Сергій Калякін запевнив, що усі кандидати від партії комуністів Білоруської будуть йти до кінця. Ніякого бойкоту чи зняття кандидатур напередодні виборів не відбудеться.
Ми ж працюємо з людьми, і коли ми підманимо людей, ми їх запрошали, щоб вони нас підтримували, щоб вони за нас голосували, а потім ми здивимо свої кандидатури, від нас просто ці люди відвернуться. Тому я лічу, що зняття кандидатур не дає нам певних додаткових можливостей, наоборот, ми втратимо ці можливості, тому треба йти до кінця.
Сергієм Калякіним готувала Інна Студінська.
У ефірі «Свободи».
Головне питання журналістики.
Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи».
Гуки Менської вулиці і Американського конгресу.
Судовий і концертний залів.
Вязкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи».
От 6 до 8 раніці і от 18 до полночі.
На коротких і середніх хвилях і в інтернеті.
Ви на хвилях Радіо «Свобода». Група белорусских детей, которые находились на оздоровлении в американском городе Паталума, отлетает сегодня до дому. Вылет призначен на 14-ю годину поводле мясцового часу, ти 24-ю поводле менского. С подробязностями Алена Струве.
До Франкфурта на Майне полет будет ожесточаться американской компанией United Airlines, а после белорусской Белавия. Про это поведомили журналистам американские организаторы отпочинку. Нагадаем, что першопочаткова вылет 25 девчинок и хлопчиков и двух дорослых кіраўнікоў группы был призначены на 5 жніўня. Однак у той день у аэропорт Сан-Франциско не з'явилася 16-годовая школьница с Борисова Таня Казыра. Як высветлилася, яна пожадала протягнуть свою американскую визу и звернулася с адпаведной просьбой до иммиграционных уладов США. У выніку белорусские кіраўнікі группы приняли рашэнне откласти вылет. Як поведомила преса керавница программы у Петалуме Даян де Чичо, ей нарешті удалося терміново набыть место для 25 пасажиров, что во умовах летнего сезону вельми непросто. Вырешено, что дети полетят назад у сопроводжения одного дорослого, другие ж покуль застоятся у США до высветления обставинов. Поводле де Чичо, авиакомпания, якая переоформляла квитки, на початку спробувала отримати от організації додаткові 8 тисяч доляров комісійних, однак у п'ятницю усе ж відмовилася від цієї суми. Це було б вельми розоральним для нас, каже Даян де Чичо. Керівниця доброчинної американської ініціативи, яка від 1991-го супрацовничая с белорусской организацией медицины «Чернобыль», лечит, что Беларусь худшее за все припынит этот проект, як до речи и иншие американские проекты обмену, что запрошает, что год прикладно 1200 детей с Чернобыльской зоны. Організатори оздоровлення у Петалумі лічать, що сьогодні у аеропорті яны скажуть своє апошнє розвітальне слово білоруським дітям. Це буде вельми нелегко, бо многих з їх яны люблять гэтак же, як уласних синов і дачок. Коментуючи історію Тані і американської сім'ї Запатов, Дичича каже, що розуміє почуття сім'ї, однак усе гэта, на жаль, нанесе шкоду будучому відпочинку у США для інших білоруських дітей.
Передавала Алена Струве. У Львові протягується музичний фест «Бі-фрі». У перекладі «Будь вольним». Тягом двух виходних в українському городі виступить 30 гуртов з Білорусі, України, Польщі і Франції. У Львові працює наш кореспондент Ягор Майорчик.
Фест «Бі-фрі. Будь вольним» у Львові проходить одразу на двох плясовках. На центральному пляці города, який називається «Ринок», протягується концерт білоруських і українських гуртов. Тут удільничали сьогодні «Джамбі-бум», «Яр», «План», Дмитрий Витюшкевич, а у парку имя Богдана Хмельницкого. У гэтый момент отбывается концерт белорусских рок-командов. Тут сегодня будут выступать Краманы, Радзюбель, Уліс, IQ-48. На обоих пляцовках присутничает прикладно по 1000 человек. Могу сказать, что концерт на рынку стартовал о полдні и все еще протягивается. Причем сярод удельников, сярод публики вельми шмат якраз мясцовага насельніцтва, жыхароў Львову и туристов. Самую большую подяку от слухачоў атрымали гурты Старые Ольса и Дмитрий Войтюшкевич со своей командой. Калі выступал Старые Ольса, люди водили карагоды, а Дмитрий Войтюшкевич здолел завести публику таким чином, что яна разом з ним спевала, ну и, власне кажучи, ее нават, можно сказать, дирижировал ёй.
Ягор, скажите, калі ласка, а сярод тых, хто приехал на гэты концерт, шмат белорусов?
Ведаете, шмат белорусов, то бок процентов 70 публики складают белорусы, все остальные это украинцы. Я разговаривал с некоторыми удельниками, глядачами. Украинцы кажут, что им стало цікаво, что такое белорусская музыка, сучасная белорусская музыка, и тому яны наведывают гэтые концерты. Ну, а белорусы кажут, что на великий жаль, сёння на Радзиме немагчыма пачуць шмат якія гурты, и не ладятся такие фестивали. Ну, и, власне кажучи, яны приехали у Львов по белорусскую музыку. Фест Пифры «Будь вольным» завершится сегодня у Львове о полночи. Гэты фест не мает пераможцаў, не мает тих, кто проиграет. Віталь Супранович, один из организаторов фесту и керовник белорусской музычной альтернативы, заявил в интервью «Радио Свобода», что фест мает две меты. Первая – это познакомить украинских слухачов и глядачов с белорусской музыкой, а другое – дать выступить белорусским музыкам. Таким чином, я думаю, что и первая, и другая мета, они дотягнуты.
Ягор Майорчик з Львову. Працягваем праграму. Сёння ў Зэльве збіраліся прыхільнікі творчасці і асоба беларускай паэткі Ларысы Геніюш. Ушанаванне яе памяці адбываецца штогод. З месца падзеі паведамляе Сергей Астраўцоў.
У гэты дзень традыцыйна замаўляецца панісіда па Ларысе Геніюш у царкве, якая стаіць амаль насупраць дома, дзе яна жыла ў Зэльве. Нечаканай для многіх прысутных стала казань святара айца Александра. Ён назваў непаразуменнем тое, што ў школе не вывучаецца творчасць Ларысы Геніюш, и выказал спадзяванне, что гэта зменится и поэзию Геніюш школьники будут вывучать. Сам святар цитовал ее верши. Айцец Александр сказал, что Лариса Геніюш – герой нашей краины. И она здійсніла подвиг, и она – великая дочка белорусского народу. Коли люди выходили из храма, они выказывали здавальнение от почутого. На могилках, где похованы помощь Лариса Геніюш и ее муж Янка, собралось больше за 60 человек. Городенская поэтка Данута Бичель вспоминала про ее, за ее и говорил літаратар Міхась Скобла. У царкве таксама прысутнічаў намеснік амбасадара Чэшскай Рэспублікі Герман Хромы. Ён пажадаў выступіць ля магілы Геніюш і сказаў, што ён неафіцыйна прабачаецца за чэхаславацкіх камуністаў з той прычыны, што яны ў 1948 годзе перадалі Ларысу Геніюш, якая жыла ў Празе, савецкім уладам. Ён сказаў, што яна засталася чэхаславацкай грамадзянкай, а таксама паведаміў, што ўзнікла задума ўсталяваць памятную дошку на доме ў Празе, дзе калісьці жыла Ларыса Геніюш. З могілак удзельнікі накіраваліся ў лес побач з Зэльвінскім вадасховішчам, дзе Данута Бічэль прадставіла сваю кнігу ўспамінаў пад назвай «Хадзі на мой голас», у якой яна распавіла прыватнасці таксама пра свае сустрэчы з Ларысай Геніюш. У лесе выступілі таксама барды Вольга Тярэшчэнка, Змітер Бартосік і Змітер Сідаровіч. Ушанаванне памяці Ларысы Геніюш у Зэльве наладзіў рух за свабоду разам з мясцовымі актывістамі.
Сергей Астраўцоў, Зэльвы.
На минулым тыдні выйшаў у свет тысячны нумар газеты «Наша Ніва», якую за 100 гадоў не аднойчы зачынялі, а рэдактараў арыштоўвалі.
Цынізм этой ситуации сегодняшней у тым, что ты ёсць, тебе никто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе. Умоўна кажучы, бігборд на праспекце не павесіш там і рэкламу на тэлебачанні не дасі.
Гутарка Міхася Скоблы з Андрэем Скурком у вольнай студыі пазней у нашым эфіры. А зараз праскі акцэнт. Калі Расія возьме паўнамаштабны ўдзел у грузінска-асетынскай вайне, як гэта адаб'ецца на яе адносінах з суседзямі, у тым ліку і з Беларусю? Наколькі імаверным з'яўляецца размяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракет і бамбавікоў, пра што заявіў на гэтым тыдні расійскі пасол Сурыкаў? Агучаная ім цана на газ для Беларусі ў наступным годзе $200 за 1000 кубаметраў. Гэта апошняе слова Масквы. Гэтай тэмы абмяркоўваюць у праскім акцэнце рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдар Лук'янаў і палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Я прапаную пачаць самай драматычнай падзеі апошніх дзён з грузіна-асетінскай вайны. Як там будуць разгортвацца падзеі? Ці накіруе туды Расія свае рэгулярныя, а не толькі міратворчыя сілы? І як гэтая вайна адаб'ецца на адносінах Расіі з суседзямі, у тым ліку з Беларусю? Фёдор Лук'янаў, як вы мяркуеце?
Я, к величайшаму сожалению, честно говоря, не вижу альтернатив для России в данной конкретной ситуации, кроме как направить туда регулярные части. Ну, по целому ряду причин. Тут и общая политическая позиция, все-таки после того, как Россия столько лет поддерживала власти Южной Осетии и других подобных регионов, в критической ситуации сделать вид, что нас это не касается, это просто неприлично. Во-вторых, там действительно все жители, это граждане России, сейчас уже неважно, почему и как они получили это гражданство. Вот есть факт. Накладывает определенные обязательства на Москву. Ну и, наконец, есть фактор Северного Кавказа. Даже если Москва постарается быть индифферентной, то и в Северной Осетии, и в некоторых других республиках соседних, я думаю, что там такую позицию просто не поймут. Так что я опасаюсь эскалации. Грузия, на мой взгляд, ведет рискованную, опасную, но вполне продуманную игру, то есть Михаил Саакашвили в лучшем случае для себя рассчитывает Южную Осетию силой захватить. Если это не получится, то, по крайней мере, втянуть Россию в полномасштабную войну с Грузией, в которой Грузия будет, естественно, по понятным причинам, как маленькая страна против очень большой, будет пользоваться симпатиями всего западного мира, поддержкой политической, поддержкой военной. Еще есть ощущение, что Грузия торопится изменить ситуацию в этом регионе и вообще вокруг двух конфликтов, пока не сменилась администрация в Соединенных Штатах, потому что Джордж Буш имеет обязательства перед Тбилиси. Если придет, допустим, Барак Обама, то он этих обязательств иметь не будет. Так что ситуация крайне неприятная. Я боюсь, что мы будем наблюдать серьезные боевые действия.
Дзяніс Мільянцоў, а які ваш прагноз развіцця канфлікту і які ваш адказ на такое пытанне? Калі Расія будзе паўнамаштабна ўдзельнічаць у гэтай вайне, то як гэта адаб'ецца на адносінах Расіі з суседзямі, у тым ліку з Беларусю?
Як тут ужо сказаў большы спецыяліст па Расіі, спадар Лук'янаў, я таксама яго, напэўна, тут падтрымаю, тым, што сапраўды я таксама думаю, што будзе паўнамаштабны канфлікт на Кавказе, в якім, мабыць, будзе ўдзельнічаць не толькі Расія і Грузія, мабыць, да яго падключацца іншыя краіны. Не думаў, што Расія наўпрост будзе ўцягнута ад пачатку гэты канфлікт. Я меркаваў, што хутчэй за ўсё адбудзецца, паўторыцца такая ж сітуацыя, як пры Дністроўі, калі Расія будзе дапамагаць, натуральна, асетынам, аднак наўпрост не ўцягваць, не ўводзіць свае войскі ў зону канфлікта. Аднак выглядае, што сітуацыя нашмат больш складаная для гэтай тэрыторыі. Што датычыць адносінаў Беларусі з Расіі і беларускага, скажам, нашага інтарэсу у гэтых усіх справах, то я думаю, што такі ўплыў ён будзе вельмі намінальны, вельмі маленькі. Магчыма, будзе толькі ўскосны ўплыў на тое, што Беларусі трэба будзе абіраць, ці падтрымлівае на Расію ў гэтых яе дзеяннях, як саюзнік Расіі, ці беларускае кіраўніцтва будзе ўсяляк пазбягаць выказвацца на гэту тэму. У тым кантэксце, што зараз беларускае кіраўніцтва, афіцыйны Мінск спрабуе палепшыць свае адносіны з Еўрапейскім Саюзам, паказаць сябе больш такой пазітыўнага, больш пазітыўнага боку. І таму вось я думаю, што хутчэй за ўсё Лукашэнка, кіраўніцтва Беларусі абярэ такую дастаткова узважаную пазіцыю і паспрабуюць увогуле не выказвацца па гэтай праблематыцы.
Александр Класкоўскі, і Фёдар, і Дзяніс сказалі пра амаль непазбежны ўдзел у канфлікце Расіі. Федор казал про магчимую подтрымку Грузии с боку Захаду. А насколько имоверным вам подается сценар, что у конфликте возьмут полномасштабный удел и Россия, и Злученные Штаты? И другое питание, якое я уже задавал коллегам. Як гэта паўплывае на беларуска-расейскія адносіны? Тут варта адзначыць, што беларуска-грузінскія адносіны зараз якраз неблагія, прынамсі за апошні год яны істотна палепшыліся. І ці немагчыма, што канфлікт Расіі з Грузіяй дасць Лукашэнку дадатковыя магчымасці гульні з Захадам?
Што тычыцца першага пытання, то ўсё ж такі, хаця тут магчымыя і вельмі радыкальныя варыянты развіцця падзеў, менавіта таму, што вельмі моцна ангажавана і Москва, і